Minhenes policija sniegusi informāciju, ka kopumā ir jau 10 cilvēki gājuši bojā un 16 ievainoti. Starp tiem Latvijas valsts piederīgie nav. Ir zināms, ka ir mūsu tautieši bijuši tūmā, ir bijuši arī iebarikādējušies veikalā, bet cietuši viņi nav. Dienas konsulārais departaments, arī mūsu konsuls Vācijā, ir visu šo laiku arī strādājis, ir bijuši daži zvani, ir sniegti konsultācijas. Naktī mēs aicinājām cilvēkus neiet uz ielām, bet nu, šis brīdinājums arī Minhenes policija ir atcēlusi. Un, ja kādam ir kādi jautājumi, tad noteikti zvaniet, un tad jau konkrēti atbilstoši situācijai lūkosim palīdzēt. Šobrīd kādi ierobežojumi nav, un tiksim arī kopumā uz Vāciju un Minhenē šī trauksmes situācija ir atcelta.